Ýetliýär adatlyk radiosu. Ertirimiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Kırağıda studiyada hüylen men yoksan anı urvan. Bugün 2016 yılın 14. Mart Keptanın Duşen ve Uni. Keptanın cin programı yani geçen Keptanın esas temalarını kıyıskaça sinimiz hem de Dünya Türkmenleri adlı yürüyte göpleşikimiz dinlemeye çağırıyor. Oları günün sağladığın mühüm tedariklerininle. Birleşen Ştatların Döwlet Sekretary John Kerry 13-nji martda Parijde Ýewropa Birleşiginiň daşary syýasat başlygy Federico Mogherini bilen birlikde Fransiýanyň, Britaniýanyň, Italiýanyň we Germaniýanyň daşary işler ministrleri bilen maslahatlaşdy. Bu duşun gün tertibindäki esasy mesele Birleşen Milletler Urumasynyň howgunlarlygyny Jenewada Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asadyň rejimi bilen Siriýanyň oppozisiýa toporlarynyň wekilleriniň arasynda 14-nji martda başlanmaly gönnel parahatçylyk gepleşikleri boldy. Bu gepleşikler Siriýanyň hökümet güýçleri bilen oppozisiýa söwgüşçüleriniň arasynda baglaşylan arga ýarasy berkitmegi maksat edinýär. Al-Qaýda jeňçileri we öýlerini İslam döwleti diýip atlandyrýan toporyň söwgüşçüleri bu ýarasy arasyna girdilmedigi olaryň Jenewa gepleşiklerine wekilçiligi bolmaz. Ortiýetiň Jenewadaky diplomatik missiýasy BMG-nyň Moskwadaky adam hukuklary edaratynyň ýapylýanlygyny tassyk etdi. Bu habar 12-nji martda Ortiýetiň Ryanovost habarlylygy tarapyndan ýaýradyldy. BMG-nyň adam hukuklary baradaky ýokary komissarlygy bu habara badawat hiç bir düşündiriş bermedi. Ryanovostynyň ýazmagyna görä Ortiýetiň ilçisi Aleksey Baradavkin adam hukuklary boýunça ýokary komissarlygyň Ortiýetde adam hukuklary guramalaryny döretmäge kömek edenligini we bu guramanyň Moskwadaky idaratynyň ýapylmagyna hiç bir üýtgeşlik görmeýändigini aýdypdyr. BMG-nyň adam hukuklar komissary Zeyd Rad al-Hüseyin 10-njy martda Kremlden Ortiýetiň bu edaratynyň Moskwadaky ofisini ýapmakçy bolýanyny barada aşarat gelenligini aýdypdy. Demirgalyk Gunwatar Pakistanyň 12-nji martda çökön kömür kanyny adyndan 7 magdançy helak boldy. Ýene 2 magdançy bolsa henidem tapylmaýar. Owgan serhedine golaý Oroklay tire trawyna ýerleşen kömür kanynyň çökmegine agyr ýagan ýagyş sebäp bolupdyr. Etrawyň ýokary derejeli hökümet resmiýeti Zubair Khan 26 magdançynyň halat edilendigini, emma ýagyşyň halat ediş işlerine päsgel berýändigini aýtdy. Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler habarlary dinleýärsiňiz. ABŞ-nyň Respublikan prezidentligi kandidaty Donald Trump 2016-njy ýyllyk prezident saýlawlaryna Respublikanlaryň esas kandidaty bolmak ugruna ses berişligiň soňky tapgyryna agyr ýeňilişe sebäp boldy. Florida senator Marco Rubio onu Amerikan paýtagtynda Trump'ın 13.8% gollaw bilen 3-nji bolan ýerini aňsatlyk bilen ýeňmegi başardy. Washington aglaba demokratlaryň şäheri we hasabalan saýlawçylaryň 6% respublikan bolup durýar. Gunwatardaky Wyoming ştatynda Texasyň senatory Ted Cruz Trump'ı seslerin 66.13% almak bilen tozana gardy. Rubio bu ses berişlikde seslerin 19.5% gazandy. Trump bolsa 3-nji bolup bar ýogy 7.2% ses aldy. Irak'ın Bağdat'ta hükümeti öllerin İslam devleti adlandırýan jeňçilerin Demirgazykda Kerkuk şäheriniň olayına himik hüzüm edenligini aýdýar. 12-nji martda hüzüm bir näçe gün içinde edilen ikinji himik hüzümdir. Irak resmiýleri taýda şäherine garşatylan toplardaky zeherli maddalaryň İslam devleti jeňçilerine garşy töweşýän Şaý milisiýasynyň agdatynyň 3 ýaşlyk gyzyny öldürenligini aýdýarlar. Olar bu hücumlarda taýdanyň ýene 60 ýaşyjysynyň ejir çekenligini aýtdylar. Ýüzlerçe adam boldy, gaçmaly boldy. Warszawada we Polsanyň beýlik şäherlerinde müňlerçe demonstrasiýaçy hökümetiň ýurdun konstitusiýa suwudyny ysmat eden çäreleriniň garşy protest bildirmek üçin ýörüşe çykdy. 12-nji martdaky demonstrasiýa dekabrda hökümet başynda Kanun we Adalet partiýasynyň gollan kanun ýöredişlerine garşy gurulan protestden bäri iň uly ýörüş boldy. Tankyçylar bu kanun ýöredişleriniň konstitusiýa suwudyny hökümet ygtyýarlygyna gödäkçilik etmek ukyýyny gowşa diýenini aýdýarlar. Polyak paýtagtynda 50 000 çemet adam ýurdun konstitusiýa Suudunun binasının önüne toplandı. Beylek şehirlerde hem protestler uğrallı. Owgan jeňçi topary Hezbe İslami özünün hökümet bilen gepleşiklere taýýardygyny aýdýar. Ýakasy gaýyşly uruş terkerdesi Gulbeddin Hikmetýarynyň ýolbaşçylygyndaky topar 13-nji martdaky beýanatyny özünün parahatçylyk isleýändigini aýtdy. ABŞ-nyň döwlet departamenti hikmetýar Talibany we Al-Qaydany gollanmak üçin terrorçylar sanawyna girdipdi. Emma Amerikan we Owan resmiýetler soňky bir näçe ýylda uruş soňlamagy kömek etmek üçin Hezbi Islamy toparynyň wekilleri bilen duşdylar. Hikmetýar geçen ýyl öz eýerjilerini Talibana garşy töwüşde Islam döwlet toparynyň jeňçilerini gollamagy çağırdy. Bu toparyň 13-nji martdaky beýanatynda ýene iki agdalaryň global terrorçylar sanawyna goşulanmak üçin Washington tanqid edilýär. İran geçen ay Orta etilen Saudi Arabistan'ın arasında nevtin global ardanlamağını toktatmak için gelinen ilalaşık sebepli öz nevt önümçülüğünü dondurmak niyetinin yoktuğunu etti. İran'ın nevt ministri Bizan Namdar Zengen'e 13. Mart'ta Prestive'de verilen çıkışında beylik nevt önüreyen yurtlar bizi öz günümüze koysun neydi. Zengen'e Tehran'ın nevt çıkarmasını kemeltmek aradı. Dine gününe 4 milyon baril nevt öndürüp başlağından son fikir edecektiğini etti. İran davali yadır programma sebepli Tehran'a karşı girilen günvatar sanksiyelerinden olal gününe şeyle meçhördü nevi tönür yerdi. Zangene ön nevi dönümçülüğünü dondurmağın değişme olacaktuğunu İran'ın öz yitiren bağlar payını izin almak isleyenliğine aydıptı. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinlediňiz, olar bilen sizi ýogsuna Anwar Urwan tanyşdyrdy. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris, azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.